Xabier, kaixo, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon danori.
Osondo ezagutzen duzun txirrindularia, Richard Carapa, Zineoseko ekuatoriarra nagusitu da gaurkoan, az erakustaldia eman duen eta az garaipena eskuratu duen.
Bai, egia esan ez da erreza, ez da. Horrelako egun bateko karrera bat irabaztea, denak indarrez antzera daudenean, taktikoki sorteona izateak ere edo, ondo aukeratzeak ere asko balio du, eta nik uste dut, gaurre biak izan dituela alde, ez da? Alde batetik indarrak eta beste alde batetik, horre berak bere aukerak eta egin duenean, ondo atera zaio, ondo erantzun du, eta sekulako garaipena.
Lasterketa pentsatzen dut, gertu-gertutik jarraituko zenuela, Xabier. Noiz ikusi duzu, baietz irabaziko zuela Richardek, noiz sartu diozu tankera ona lasterketari?
Bazirudien biak iritsiko zirela, elmugara, bai Magnultirekin joan denean, eta 45, 50 segunduko aldea zeukatenean, baina 8-9 kilometroren faltan horre, errepetxo gogor batean bana arteke sekulako erakustaldia egin du eta horre 12-14 segundura hurbildu direnean gauzak ez ziren hain ondo ikusten, baina gero hurrengo mendate txiki horretan berak aurrera egin duenean eta indartxo ikusi denean eta hor Magnulti atzean utzi duenean nik uste dut hor erakutsi duela azkeneko 6 kilometroak egiteko bazeukala indarra eta hor bai, ez hor aurrera jo duenean asko ere argiago ikusi da irabasteko gaizela.
Eta aurre olimpikoa irabazi du Richard Carapaz, izan duzu berekin egoteko aukera?
Bai, orain dela ordu pare bat inguru berarekin hitz egin dut, apur bat ja podiona eta lasaitasuna iritsi denean eta oso pozik, ezta azkenean bizitzan horlako karrera bat irabaztea, olimpiada batzuk irabaztean ikuste dut, zerbait handia dela, ez? Azkenean, zure kirol bizitzan, naiz eta kirol bizitza oparoa izan, hirulau aldiz, gehienez egongo zarelako joko olimpiar batzuetan, eta horietan, ibilbidea, forma, dena zure txirrindularitza bezalako kirol batean, zeure gaitasunei egokitzea ez da erreza eta egokitu harren irabazi egin behar da, ez da, lehen aipatu dugun bezala, ez da erreza, hor aurrean zituen aurkariak denak zeuden indartxu, denak zeuden irabazteko gai, irabazteko gogo eta asmoekin, eta ez da hain erreza, ez beraz, nik uste dut kontziente dela, lortutakoarekin zerbait handia, azkenean kontuten izan behar da ere, ez dala, Belgika, Italia, ez dakit, horrelako selekzio batekin joan, bitxirrondulari joan dira, Ekuadorretik, Bera eta Jonathan Narváez, eta azkenean, esan bezala, ez da erreza, eta txirrindularitzako kultura hain sakondua ez dagoen herrialde batetik dator, eta astiro-astiro, ari da gauza asko lortzen, hiru itzuli handietan podiumean izan da, oraintxu du Frantziako turrean eta orain olimpiar joko batzuk irabaztea nik uste dut sekulako garaipena dela eta berarentzako motivazio handia izan behar du aurrerantzean ere gogor lanean jarraitzeko.
Zerbait handiagorik badago ziklista batentzat olimpiar jokoetan urrezko domina kolkoratzea baino?
Nik uste dut hori norbere aukera dela, ezta. Nik uste dut txirrindularitzan olimpiar joko batzuk oraindik ni neutzako behintzat, ez, hau nere neure ikuspuntu pertsonala da, eta ez da laurterik behin jokatzen da, nik uste dut beste karrera batzuk, beste xarma bat, edo beste epika bat, edo beste historia bat daukatela, ez, munduko txapelketak egun bateko karreretan, edo zergaitik ez, Lieja batek, Milan San Remo batek ere, agian igual entzutetxoagoak izango dira, ezta? Eta korredore bati galdetu eskero, nik uste dut denak esango luketela Frantziako turra irabaztea beraien ametsa dela. Baina esan bezala, olimpiar jokoak laburterik behin jokatzen dira, mundu osoan eta historia guztian zehar ez daude hainbeste irabazle, eta nik uste dut hori hor geratuko dela betirako, berezako, eta gaur irakurri dut gainera, olimpiar joko batzuk irabazi dituen txirrindularietatik inorrez dela hiru itzuli handietako podiumean egon, eta nik uste dut erakusten duela apur bat bere kategoria eta bere maila horrek.
Eta maila aparte ematen jarraitzen dutenak, zilarra eta brontzea eskuratu duten Gut Van Aert eta Tadej Pogačar, gazte hauena ere galanta da.
Bai, eta horrek ere bere garaipenari ba oraindik ere ore handiago ematen dio, ezta? Ikusi dugu.
Galtzen ari gara, Xabier Artetxerekin daukagun hartu eman hori, estaldura arazoak ditugu, ez dakite hobeto entzuten gaituzun, Xabier?
Bai, esaten nuen, ez dakit entzuten didazuen orain, baina esaten nuen, bere garaipen horri, Van Aert eta Pogačarra ondoan izateak, beste maila bat ematen diola. Ez da ikusi dugu Van Aertek nolako ausardiarekin jokatu duen gaurkoan, berak hartu du taldearen responsabilidade osoa, eta hori zor zaio, ez? Horrela ere bigarren egitea lortu du. Pogačarren zaterez da erresa, turra irabazita gero erakutsi du turrean gogorren abera izan dela, baina fizikoki bakarrik psikologikoki ere preste egon behar da berriro ere hori asimilatu eta horrelako karrera gogor baten hor aurrean egoteko eta berriro ere irakutsi du zelako maila daukan, ez? Zuk esan bezala gazte hauek oso gogor datoz, ez beraia bakarrik, atzetik datozen beste batzuk ere, eta seguruenik etorkizunean horrelako karrera politak ikusteko aukera izango dugula.
Eta pena triste somatu ditugu, Euskal Ordezkariak Jon Izagirreren balorazio bat entzuteko aukera izan dugu, lur jota gauzak etzeizkielako nahi bezala atera, Xabier?
Bai, azkenean, beti ez da norberak nahi bezala ateratzen, ez da? Ez dakigu nola rekuperatuko zuten turretik etorri eta gero, nolako adaptazio izango zuten horrelako egoerari, eguraldiari eta klimak nik uste dute papel garrantzitsu bat jokatu duela, beroa eta ezetasun handia egon den lasterketa baten, eta Euskaldunontzat agian ez da egoerarik oberen aurrean lehiatzeko, ez da? Karapazekin hitz egiten adibidez, esaten zidan, berak eguraldierekin ez duela gehiegi sufritu ere, Ekuadorren entrenatzen duenean, askotan, bera oso altu bizi da, baina entrenamendu asko egiten ditugu, aranera jeitsita, eta aran horretan, beroa handia eta zetasuna handia egoten da, eta horrek mesede egin dio adibidez, ez da, gero gainera, beraien liderra ere ikusi da, Fuji mendatetik ez dala, bere uneko unean egon, eta horrek ere nik uste dut moralki eragina daukala beste txirrindulariengan, eta esan bezala, beti matematikak, hauek ez dira matematikak, ez dira robotak, eta ez dira norberak bezala ateratzen, baina korredoronak dira, eta gero igual Donostiko klasikara etorriko dira, eta horra aurrean ikusiko ditugu, ez da, azkenean, karakter hori behar da, eta horre egon diren hiru txirrindulari euskaldunak badaukate.
Hori da, datorren larun batean Donostiako klasikoa hemen Euskal Irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango den lasterketa. Amaitzeko, Xabier, galdetu behar dizut, gure entzulei galdetzen ari gara, Olimpiar Jokoei lotutako ze irudi, ze momentu daukaten buruan gordeta, zuk badaukazu une berezirik iltzatuta?
Ez dakit, asko izan daitezke, ez, baina agian Martin Fitz eta Diego Garcia ere horre ikusteak, nik uste dut, orduan maratoiak nik uste dut posu gari ematen zizkigula, gero etorri ziren txirrindularitzean Miguel eta Bran, eta agian hoiek izan daitezke, ez. Iraupeneko kirola maite dugunak, eta Euskal Zaletua jarraitzen ditugunak, agian hoiek izan daitezke iltzatuak euskadan imagina horiek.
Oso ondo, Xabier Artetxe, Ineoseko prestatzailea, mila esker, gurekin izateagatik, segi ondo.
Eskerrik asko zeuri.